det er ganske velkjent at opprørsgruppen i Syria brukte sykehus som shelter for å være trygge mot disse bombene som Assad-regimen, altså de bomber ikke sykehus. Og så kommer russerne, og så bomber de bare sykehus, og så har de ikke lenger sykehus som et mulighet til å skjule seg i. Så det er det russiske nasjonale.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. I studio, Erik Løkke. Vladimir Putin har etter overfallet på Ukraina gjort Russland til en pariastat gjennom å ha utløst de mest omfattende økonomiske sanksjoner mot et land i moderne tid. Det flere som spør seg om Putin har fundamentalt bommet på den vestlige reaksjonen etter invasjonen. Det virker ganske åpenbart at Putin har miskalkulert den vestlige reaksjonen og støtten til Ukraina. Mer fundamentalt det også mange som stiller spørsmålstegn med hvorvidt Putin fremdeles mentalt stabil og rasjonell. The Economist spurte sågar om Putin var den nye Stalin, et spørsmål vi også stiller i dagens podcast. Og apropos Stalin. For en stund tilbake leste jeg en særs interessant artikkel i Forsvarsforum om Stalin. Titlen på teksten var Stalins psykologiske nedkjøling, og omhandlet Stalins reaksjon på operasjon Barbarossa, altså forsvaret av Moskva mot Hitler-Tyskland, og særlig hans dialog med general Zhukov. Stalin spurte Zhukov, og han ba om et ærlig svar om det var mulig å forsvare Moskva, og da ville han ha et virkelig ærlig svar, noe som Stalin ikke hadde for vane å be om. Tvert imot, det å svare Stalin på en ærlig måte, det kunne være svært risikabelt. Artiklene skrevet av Asker Ueland. Han historiker og forfatter, bosatt i Israel. Asker har opp gjennom årene skrevet veldig mye interessant, og en glittrende generalist som kan mye og mye. Noe som kommer tydelig frem under vår samtale. Vi diskuterer Putin, Stalin og det såkalte autokratsyndromet, om hvordan det å være diktator gjør at du etter hvert kan mangle jordledning til virkeligheten, og det gjør det påfølgende vanskeligere å fatte rasjonelle beslutninger. Det å få motforestillinger og ha med seg folk som villige til å tale imot lederen, det vanskelig nok i demokratier. I diktatur det særs vanskelig. Det, og litt til, får du nå de neste drøye 30 minuttene i min samtale med Asker Ueland. Asker Ueland, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk!
Temaet i dag dette med å være autokrat eller diktatorsyndrom. Du har jo skrevet en veldig interessant artikkel i Forsvarsforum, Stalins psykologiske nedkjøling, hvor du blant annet ser på dette med utfordringene rundt beslutningsprosessen, både for den enkelte diktator og hvordan vi skal forstå dette utenifra. Så skal vi ikke overdrive den sammenligningen med Putin, men det er jo klart det er jo interessant å trekke noen linjer frem til også det som skjer i dag. Det er jo derfor jeg tenkte at dette var interessant. Men jeg har tenkt å starte, Asker, med spørsmål om rent generelt, hva tenker du? Hvordan påvirker det å være diktator, autokrat, altså mulighetene for å forstå omgivelsene og beslutningsprosessen? Du har jo en tendens til å isolere deg ganske bra hvis du blir diktator.
Ja, det kan du trygt si. Det jo et, holdt på å si, gammelt spørsmål og et fenomen som kjent fra moderne historie, spesielt i det forrige 100-året med både Nazi-Tyskland og selvfølgelig Sovjetunionen etter revolusjonen. Det der sitt jo det at først og fremst i diktatur så handler det om, og de jeg har besøkt, altså Syria på 90-tallet og den slags, så er det jo først og fremst den indre sikkerheten som prioritert. Altså en skal ha kontroll på alle, og det har vi jo sett både i Tyskland på 30-tallet og i Sovjetunionen med utrenskingene på 30-tallet, at en kan gå det ganske ekstreme steg for å opprette en kontroll, og så det da som regel såkalte yes-men som man har rundt seg, og når de holdt på å si, ikke er yes-men lenger, så har en tendens til å fjerne dem. Det finnes jo på YouTube et veldig talende klipp om Stalin, som vi skal snakke litt mer om, der han går håndhelse på sine medarbetare och går då rätt förbi utan att hälsa på Jagoda som var chefen för NKVD, det som senare blev i KGB, och att tar inte Jagoda i honom, alltså är det signalet på att nu är han färdig. Så det är ju liksom att styra med frukt, och diktatorer prövar ju alltid att se signaler, och som en vet från Stalin så håll på sig, så var det inte en gång signal som man trängte för att renska ut potentiella motståndare.
Ja, som du säger, vi ska strax komma in på Stalin, med och så tänker jag sådana helt generellt, så har du också det problemet, eller diktatorer, autokrater har ju det problemet att de vet inte helt vem de kan stole på når de skal få råd. Altså, det kan du si generelt for alle politikere, men det vil jo være en ekstremt grad for diktatorer, for det at de vil hele veien være opps på at de har maktkonsentrasjon rundt seg, og at de kan styre det, som du nevner, gjennom frykt. Så det er jo sånn at, skal jeg tro på det rådgiverne mine sier, eller er dette et sånn renkespill? Det må være en stor utfordring.
Ja, klart det er en stor utfordring, men altså, det er jo enkelte nasjoner som har veldig lang erfaring med dette her, og Putin, for å komme litt inn på han, tok jo for eksempel et opprør med oligarkene for noen år siden, og renska på en måte ut deres posisjon, og fikk de da til å stå rett og gå med på hans vilje. Altså, noen av grunnen til at de oligarkene som har vært de siste årene, og den mest kjente jo Abramovic, som nå blir hevnet ut av Chelsea fotballklubb. Altså noen grunnen til at de har overlevd er jo det at de har vært villige til å spille på lag med Putin. Men til sjuende og sist så er det jo sikkerhetsorganisasjonen som må ta avgjørelsene, og Putin er jo en mann som har vokst opp i dette systemet og var en del av KGB i flere ti år, og var sjef for FSB på 90-tallet som var avtagende KGB. Og det er jo et problem om de styrer. Nå er det jo indikasjoner uten at de er verifiserte at Putin har sidelinet noen sentrale FSB-folk for at han ikke fikk de rette opplysningene angående Ukraina. Og det er jo et tendens da, til at han ikke helt stoler på de folkene rundt seg, og selvfølgelig, det er jo en viss grad av paranoia, men samtidig har man også sett at diktatorer kan overleve ganske mange år hvis de bare vet hvor tid de skal sette skruer til.
Ja, det er ikke sant, for en ting er jo eksempel med oligarkene og de som og som underordner seg viljen til diktatoren, men som diktator så kan du jo aldri være helt sikker på, for du må jo hele veien gjenta den prosessen og være sikker på at de virkelig har underordnet seg, og man vil jo når man styrer på en sånn fryktbasert metode fremfor en sånn demokratisk legitimitet via velgerne hele veien være sikker på at det ikke er noe som planlegger opprør, og det er vel noe du går rundt og tenker på ganske mye hvis du er diktator.
Ja, nå har ikke jeg vært diktator heldigvis, men jeg går ut ifra det. Altså, du har jo et klassisk eksempel fra Syria før gamle Assad ble sjef der i 1970, der det var omtrent et militærkupp annet hvert år og kanskje oftere. Og det var jo sånn type system som man ikke fikk sett ting skikkelig, men så skrudde Assad igjen og satt som leder frem til år 2000, han døde i 30 år, med å styre med jernhånd. Og alt som var forsøk av opposisjonen, enten det var fra islamister eller fra andre grupperinger, de ble da rensket ut og sidelinet ekstremt brutalt. Og vi har jo sett tendenser til det, for eksempel i Unaid Yamin i Afrika og andre afrikanske stater, at han rensker ut alle tegn som altså det kan også være mistankens altså bare det at en mistenker at noen planlegger noe kan være nok. Jeg ser ikke for meg at per i dag er noen sånne sterke krefter i Russland som har liksom sitte og si at nå er det nok, men det er jo alltid noen som plotter i gangene, som du vet, i hvert fall fra historien.
Tilfelle Stalin, som du har skrevet litt om, og som veldig mange har skrevet veldig mye om. Hva vet vi om forholdet mellom Stalin og hans rådgivere? Han hadde jo en tendens til å gjøre det stikk motsatt av det han ofte fikk råd for.
Ja, altså, nå må jeg snakke litt sånn på generelt grunnlag. Jeg har hovedsak skrevet en artikkel om hvorfor han ikke ville høre på sine etterretningsoffisere da en varslet det tyske angrepet at det stod føre i juni 1941. Men året før så hadde han jo drevet en sånn vanvittig utrenskingsprosess, altså i disse såkalte show trials så, som gikk i 37-38 der forresten vår egen Nordahl Grieg satt ringside på noen av disse herene rettssakene som da var det handlet jo om at folk skulle tilstå at de hadde gjort noe mot staten og de tilstod jo under tvang selvfølgelig men Stalin var nok en type som var altså det jo noe av det mest paranoide tror jeg som har vært i politikken som en leder, altså det jo på en måte kroneksempelet på politikk, og han renska jo ut så mye folk fra herren at han ikke hadde noen mulighet til å stå imot et angrep, for det var jo ikke nok kommandører i feltet, så Stalin var nok, jeg vil si, han er liksom det kroneksempelet som framstår som personen som på en måte var mest paranoid av de alle, og der hadde du virkelig at han renska ut folk bare de hadde på en måte feil sko på seg en dag. Altså det var omtrent så gale. Men allikevel, ironien i det hele er jo at folk var elsket Stalin når han døde i 1953, så grein folk oppriktig og sørget. Og alle som ville forstå på en måte litt av hvor Stalin var, de kan se den glimrende komedien Stalins død, som kom for et par år siden, der en ser liksom hvor ibuende den vanvittige frykten for å skuffe lederen ligger. Det er jo selvfølgelig en humoristisk take på Stalin, men det er veldig mye sannhet i den filmen.
Ja, det viser jo at du kan jo gjøre humor av det aller meste. Jeg minner meg litt om denne Livet herlig, om han som fikk Oscar, som handler om en jøde i konsentrasjonsleir. Den som skal få sønnen til å overleve. Den hadde også vært mer kontroversiell i dag, men enig i Death of Stalin var helt fantastisk å se på en sånn morbid, humoristisk måte som ja, og så skal man være forsiktig med å dra for mye sånn historisk lærdom av den som gjelder egentlig av alle sånne tilfeller. Og da er det litt sånn interessant å følge opp med, gitt det du sier om paranoiaen til Stalin. Altså, hvordan påvirker det Stalins beslutninger? Eller for å reformulere litt, altså, var det Sovjetunionen som sådan som påvirket Stalin, eller var det Stalin som påvirket Sovjetunionen? For det krevde vel også en god del paranoia for det hele tatt å være leder i Sovjetunionen på det tidspunktet?
Ja, altså, nå kan jeg jo si, jeg har lest en del om Sovjetunionen, men jeg er ikke noen sovjetekspert som sådan, men altså, jeg tror det var mer og mindre en sånn one-man-show, i og med at den renska ut så mange som stod nær, og som også hadde vært ideologer, og noe av det morsomme er jo, det var en professor som jeg hadde noen forelesninger for mange år siden, som sa at en av de store ideologene til Sovjetstaten døde allerede i 1920, og han var heldig som døde før han fikk liksom navnet tilsmusset. Altså, han utrydde jo hele det som hadde vært det opprinnelige politbyrået, mer og mindre, utenom et par folk som Molotov som stod nær. Så jeg tror det var i hovedsak Stalins beslutning, og det handler i hovedsak om en ting. Det var det at den røde her på den tiden, altså når du snakker om 1939, invasjonen av Polen, vedtak, altså Molotov-Ribbentrop-avtalen, der en delte Polen i to. Sovjetunionen hadde gjort en mislykket forsøk på å invadere Finland under vinterkrigen, og de visste at stridsmessig så hadde de ikke noe å stille opp med mot Wehrmacht. Stalin sa ikke at han ikke kom til å bli angrepet, men han mente at den røde her ikke var good to go eller godt nok oppbygd igjen før godt ut i 1942. Men så hadde han da kognitivt lukket seg, som vi skal komme litt inn på, og da sagt at Tyskland kommer aldri til å angripe Sovjetunionen. Vi har en avtale. Vi kommer til å kunne bygge oss opp igjen i fred og ro. Og så begynner jo disse såkalte indikatorene på at Norge gjør å komme. Og det kan du kanskje snakke litt videre om, eller vi kan snakke litt videre om det.
Absolutt. For å ta hovedinnholdet i den veldig gode artiklen som du har skrevet for Forsvarsforum, som går jo spesielt på forsvaret av Moskva i 1942 ble det, eller 41-42. Og hva var det, altså for det, da var det general Zhukov, som jo var en av de største generalene i russisk historie, med god grunn. som jo vel også hele veien kunne bli fryktet og bli avsatt eller drept av Stalin hvis han ble for populær eller hvis han tok for mye av showet. Men her var jo Stalin helt avhengig av Sjukov for i det hele tatt å overleve. Det gjorde noe med Stalin.
Det gjorde det. Altså, det den teorien som jeg da skriver om i artikkel, det noe som heter cognitive locking, som går på at folk har behov, noen som har veldig sterkt behov for å komme til en konklusjon om at ting er som de er, i Stalins tilfelle, at du skal aldri komme til å angripe, og uansett hva folk sier imot, så kommer ikke det til å skje. Han er 100% sikker, og til og med når det skjer, så tar det litt tid før han holder på å si kjølende eller tiner opp, som en må si. Før angrepet i 1940 så er det jo det mest kjente storyen med agenten Sorge som satt i Japan og forte Stalin med informasjon, altså russisk etterretning med informasjon. Han var en dobbelagent, hadde god aksess til de japanske myndighetene og forte russerne med informasjon om at et tysk angrep var nært forestående. Og Stalin ville ikke høre på dette, men det var også fullt av andre indikatorer i vest. Altså han hadde Russland var det eneste landet, eller Sovjetunionen var det eneste landet som hadde såkalt menneskelig etterretning inn i Nazi-Tyskland. Altså noe som kunne gi etterretning innenfra Nazi-Tyskland. Og det har vært med fra britiske kilde, som skriver det i en rapport i 41, at de eneste vi vet om som har folk inne i Tyskland, det er Sovjetunionen. Mens vi britene slash amerikanerne ikke har folk der inne som kan gi oss liksom førstehåndsinformasjon om hva som skjer. Alt skjedde jo som kjent med britene fra Enigma og avlytning og såkalt signaletterretning. For Stalins del så begynner dette angrepet selvfølgelig med en katastrofe. Altså invasjonen kom 22. juli 1941. Den røde herren er mellom grenser, den nye grenser midt i Polen og bort til Moskva er mer og mindre utslettet i løpet av noen måneder. Og da snakker du om en røde herre som på den tiden var 5,3 millioner mann, inklusive de som var i Asia. De som var i Asia kunne jo selvfølgelig senere bli flyttet vestover, men alt som var mellom på en måte det polsk-russiske, altså den russisk-tyske grensen, og Moskva var mer og mindre utryddet. Og det er i den situasjonen der tyskerne bokstavlig start har begynt å bombardere utkanten av Moskva, at Stalin kaller inn sine generaler og for første gang sier, altså, nå vil jeg ha et ærlig svar, ikke det svar jeg vil ha, men et ærlig svar om at klarer vi å holde Moskva, eller må vi flykte bak Uralfjellene, som da var skjedd allerede med deler av det russiske samfunnet, når de blant annet begynte å flytte industrien lenger øst. Og samtidig så var han villig til å høre, og Sjukov da kommer jo da og gir det endelige svar, der han sier ja, vi klarer å holde linjene, vi flytter troppene fra Asia til Moskva, for vi vet at japanerne ikke kom til å angripe oss i øst. Og da klarer da Sjukov å demme opp for angrepet, og Moskva overlever, holdt man seg i julestormen 1941. Men selvfølgelig, det varte ikke så lenge før Stalin var tilbake til sitt gamle selv, og han sette blant annet i gang noen store offensiver senere, som var totalt mislykket, der han ikke ville høre på generalene sine lenger. Men som jeg vet, så holdt man seg mjukte han litt mer opp da, senere i krigen, og det var stort sett generalene som fikk styre krigføring, og ikke han selv. I motsetning til det som skjer i Tyskland, der Hitler begynner med mer micromanagement av Wehrmacht, og generalene blir mer med interessante sider. Så det er en interessant dynamikk akkurat det.
Ja, ikke sant, for du kunne jo egentlig også hatt denne samme samtalen i og rundt Hitler, og det er jo sikkert mange som jo også har prøvd å sett på akkurat dette. En av de tingene som jeg har bedt meg merke er jo sånn der, hvor, altså, Hitler var jo ikke noe sånn militærstrategisk geni, faktisk, og også på sånn lederskap og så videre. Han hadde veldig mye når det gjaldt dette med propaganda sammen med Goebbels og måten han kom til makten på, tok over. Så hvis man ser helt deskriptivt på det her, så er det sikkert mye man kunne i hermetegn lære av Hitler eller måten, eller ting som han faktisk gjorde bra. men det var en total katastrofe när han bara hade fått för sig att du inte skulle trekke dig tillbaka från Stalingrad. Alltså du skulle inte regruppera eller något för det detta var navnet Stalingrad och det skulle han ta. Så då tar man hela en halv miljon eller en miljon eller vad mer det bara på sånt rent infall alltså som är ja alltså du hade säkert en del av detta också i Stalin och Hitler men alltså som är en sån generell sån där diktatorgrej när du blir helt sån detached från verkligheten.
Ja, inte bara diktatorer, alltså Uri Bar Josef som då är den som har brukt denne teorin mest i internationella relationer som upprinnelig kommer från psykologen Arie W. Kurglansky om kognitiv lukking. Hovedtesen, altså han begynte å skrive om dette, det var knyttet rundt ting som skjedde i et demokrati i Israel under Yom Kippur-krigen i 1973, der han forsøkte å finne svar på spørsmål om hvorfor den israelske militære etterretningen Amman ikke hadde varslet at et angrep var nært forestående, selv om alle indikatorene pekte på at Syria og Egypt kom til å angripe på Yom Kippur i 1973. Og hans søken etter svar og samtale med Kurglansky på en eller annen konferanse førte til at han utviklet denne teorien til å prøve å sette det inn i sammenhengen der han kom frem til at han som var leder av Egypt-seksjonen i Amman og han som var leder av Amman, Elisira, hadde de trodde på det såkalte konseptet som sa at hvis ikke Egypt fikk langtrekkende raketter, så kom de aldri til å angripe Israel. Og så lenge de ikke hadde det, så kom det ikke noen angrep. Og da begynte han å bruke den teorien. Så det Stalin-eksempelet er en spin-off fra den teorien, men det er viktig også å si at dette ikke bare, finnes ikke bare i diktatur. Han bruker også kognitiv lukking som et eksempel uten at jeg har lest en artikkel om general MacArthur i Koreakrigen, der MacArthur har noen sånn tilsvarende frysning og ikke klarer å se helt at situasjonen er i ferd med å endre seg. Og siden vi begge to er fra Rogaland, så holder jeg på for tid å myse litt på avgjørelsen som ble tatt i Rogaland i aprildagen 1940 med Oberst Spøk, som da var leder av infanteriregiment nummer 8. Han hadde alt i 1938 gjennomført en manøver på Sola, eller rundt Sola flyplass, der de brukte et scenario der fientlige fallskjermtropper kom hoppende ut over Sola, og de skulle da nedkjempe disse fallskjermtroppene, som da var fallskjermtropper var relativt nytt. Men når krigen kommer, og det som han har øvd på 2 år tidligere virkelig skjer, så trekker han seg da opp i Høglandet og nekter liksom å gå til angrep mot disse fientlige styrkene. Så en finner noen paralleller der faktisk også blant folk som ikke har vokst opp innenfor og rundt et diktatur. Så det er jo en sånn interessant tankeprosess, men det er jo klart at det finnes jo selvfølgelig andre svar også enn dette, men for å prøve å forstå hvorfor Stalin nekta å ta inn over seg all den informasjonen. Altså når du har over 80 indikatorer på at det kommer et angrep, og du sier at dette ikke kommer til å skje, så er det ikke bare for det at du ikke tror på de som er rundt deg. Det må være andre ting også som gjør at du ikke tør å ta en avgjørelse og sier at nå mobiliserer vi, nå stiller vi opp. Og så er det jo selvfølgelig alle de faktorene som gjør at den røde her ikke presterer noe særlig før da, i desember 1941.
Ja. Ja, det er en kjempebra serie på HBO, The Valley of Death, er det ikke den etter? Den om Yom Kippur-krigen, som delvis tar den i starten, som er, ja nei, den anbefales for alle som er, jeg vet ikke om du har sett den.
Det har jeg, og det som jeg kan legge til da, er at han som springer rundt med dette kosedyret sitt, er basert på en virkelig person, men i virkeligheten så var det en person som var ekstremt forveten, en løytnant i Amman i etterretningen, militæretterretningen, og han ble da tatt til fange av syrerne, og når han kom til Syria, der som serien kutte, så satt han ned og ble avhørt, og han fortalte alt han visste, og han visste liksom bilnummeret til generaler, han visste liksom hva alle avdelinger holdt på med, og de syriske avsørene måtte bare si til slutt at nei, nå gidder vi ikke snakke mer med deg, du får bare sette deg ned og skrive opp alt du vet, og det gjorde han. Og det førte til at halve den israelske hæren måtte endre, holdt på å si, nummer og navn etter krigen for grunn av alt han hadde. Så det var en artikkel om han faktisk her i pressen for en 5-6-7-8 år siden, der han fortalte liksom sin versjon om det som skjedde.
Mm. Det kjempeinteressant, Asger, at dette med kognitiv lokking, jeg bare kom til å tenke på boken til Daniel Kahneman, er jo beste bøkene jeg har lest om Thinking Fast and Slow, om dette med confirmation bias. Dette er jo mye det samme psykologiske fenomenet, er det ikke?
Jo, en del av det er veldig likt, men det er jo også... kognitiv lukking er nok litt, holdt på å si, litt mer harde. Når jeg selv er en person som ligger i sikkert i den andre enden, at jeg aldri klarer å lukke meg, og at jeg skal alltid vite noe mer. Det er vel det som kalles for Faust-syndrom. Altså, jeg vet mye, men jeg vet alt. Men det er liksom... det er mye...
Du får aldri tatt beslutninger da?
Ja, jeg klarer det til slutt, men altså, det kan dra ut, ja. Så der er jo selvfølgelig en del overlapp, og Kahneman og Kurglanski er jo på en måte vokst opp i samme miljø, og jeg vil tro de har diskutert litt rundt forbi i løpet av året, uten at jeg vet konkret, men de kommer jo i hold på seg, begge to er vel opphavelige israelere, så de kjenner nok hverandre godt fra gammeldag.
Ikke sant? Og det slår meg jo også dette, som du sier, at det er ikke bare autokrater eller diktatorer som er påvirket av menneskelig psykologi, det slår meg jo også eksempelet med Irak-krigen og failed intelligence fra CIA, de har diskutert om de bevisst løy, jeg tror mer at det dreide seg om, jeg kan ikke bruke uttrykket kognitiv lukking da, men at de fant det de ville, og at Bush Junior og spesielt en del av folkene rundt Wolfowitz og Pentagon sparket byråkrater som mente at det ville bli problematisk i ettertid, og du finner det du leter etter. Jeg tenker, så dette er jo vanskelig nok i demokratier, men dette blir jo forsterket mangfoldig i diktaturer.
Ja, men der har du på en måte et annet fenomen som er kjent fra etterretningslitteraturen. Altså, det er to ting. Det første er det som de kaller for intelligence to please. Altså at du sier til sjefen din... det skal være sånn og sånn, for det at sjefen skal se det godt an og fremme deg i hierarkiet, og at du skal få bedre stillinger, og at du leverer bare produkter som sjefen vil høre. Det andre er jo selvfølgelig det som skjedde i USA under Irak, altså før Irak-krigen, med såkalt politisering av etterretning. Altså, amerikanerne var 100% på at de skulle finne masseutleggelsesvåpen med Irak, og så brukte de da alle ressurser på å finne dette, og det endte jo opp med den såkalte curveball i denne irakeren som satt i Tyskland, og som angivelig sa at de hadde masseødeleggelsesvåpen. Men samtidig, noe som er veldig viktig å vise hvor vanskelig det er å operere inni i etterretningsverden, for det er jo på en måte, en må prøve å gjette og analysere hva motstanderen holder på med. Så er det jo veldig interessant det som Saddam Hussein selv sa til sin fangevokter etter han ble tatt, at Irak hadde en interesse av at verden rundt skulle tro de hadde masse ødeleggelsesvåpen, spesielt iranerne, som de da hadde vært i strid med mange år. Sånn at, og Irak var jo også et knallhardt diktatur. Jeg hadde den interessante opplevelsen en gang i 2009 å treffe den nå avdøde Ahmed Chalabi, som var på en måte en irakisk matematiker som på en måte fikk amerikanerne inn i Irak og skulle ordne ting og tang. Og han satt og fortalte hvordan han hadde liksom lurt amerikanerne og snakket de rundt, for det var det han sa det de ville høre. Så var det ganske interessant å observere hvor
altså, hvis viljen... Ja, fordi han sa jo noe sånn at de ville bli mottatt som helter, og alle ville være fornøyde. Og...
Ja, det var jo det budskapet. Altså, på grunn av de undertrykte shia-muslimene i Irak, så ville de bli mottatt som helter. Og han hadde et eget nettverk som opererte der inne, og han sa at CIA sine forsøk hadde endt med arrestasjoner og drap, og han påstod at han hadde mer informasjon, så... Men det er jo det en etterretningsorganisasjon alltid må spørre seg om, altså spesielt på, ikke de som henter inn nødvendigvis, men de som skal analysere produktet. å komme med konklusjoner. Altså, kan dette stemme, eller det ting her som, som tar imot? Og hvis du har en lukket organisasjon, som det også skjer på, på mange andre arbeidsplasser rundt forbi, der sjefen på en måte en liten diktator, og ingen tør å si en imot. Og hvis det at du kommer og sier imot din egen sjef, og sier at dette ikke stemmer, for i morgen kommer oljeprisen til å synke med $50, for eksempel, bare for å ta et gitt eksempel, så så jeg er ikke sikker at sjefen vil høre på deg, og da blir du upopulert, og da finner du deg fort i en annen situasjon at du må lete etter jobb et annet plass. Så det er veldig vanskelig, men det er også veldig overførbart til det private næringslivet dette med den tanken, og være åpen for å høre holdt på å si, ting som går imot det du tenker normalt, og liksom kunne se ting fra andre sine sider og prøve å forstå, men som en gamle far pleier å si, du leser aldri om en næringslivsleder som sier at firmaet er ferdig med å gå konk 2 dager før det går til skiftere.
Nei, ikke sant. Det illustrerer jo betydningen av å ha folk som kan si nei da. Altså vi starter med dette med yes-men som jo måtte si det for å i det hele tatt overleve i Stalin, for å ha en liten sjanse å overleve. Mens det generelle, altså med Irak-krigen og sikkert mange andre også, så betydningen av å ha folk som tør å fortelle sannheten, og at de er satt der, for dette er jo, det er jo massevis av Hollywood-serier og andre ting om det interne spillet i etterretningsorganisasjonene for hvordan du byråkratisk kommer deg frem innad og så videre. Og akkurat med Irak-krigen så hadde du også denne Valerie Plame-saken, sånn, den Fair Game-filmen for litt siden, hvor det var vel Dick Cheney, Scooter Libby, som faktisk gikk etter, for det var vel dette er en digresjon da, men vi tar det med. Jeg synes det er såpass interessant i denne sammenhengen, som var ambassadør i Niger eller noe, så sa jo, dette er jo bare tull, eller noe sånt, at dette stemmer ikke. Og hun jobbet jo med som operatør eller som analytiker på bakken, da gikk de etter henne,
ja.
Som jo bare for å sende et sånn chilling-effekt-signal til resten av seg,
ja. Ja, nei, det er jo ikke enkelt, og det er jo til 20. sist i et demokrati, i alle fall, så er det jo politikerne som skal ta avgjørelsen. Altså, Støre, før det Erna Solberg, kan jo få så god etterretning om Russland de bare vil fra E-tjenesten, men det er jo de som skal ta avgjørelsen hva vi i så fall gjør med den etterretningen som kommer. Og for å si det sånn, en vår egen Kjetil Anders Hatlebrekke, som mange år underviste i etterretning på Forsvarets høgskole og senere på EKUS, han har jo skrevet en vidunderlig bok som heter The Problem of Secret Intelligence, som også snakker om dette med kognitiv lukking, men som også tar med seg alle de beslutningsprosessene, alle de tankene du må gjøre deg for å ikke gå i den fella at du leverer et produkt som liksom skal bare glede de som er rundt deg og de som til slutt skal ta beslutningene. Så det er en bok som krever litt arbeid, men det er vel verdt å lese også for folk som driver med andre ting, for du lærer ganske mye av dette med å være åpen for å høre andre meninger, som jeg mener er noe av det vi trenger å styrke litt i samfunnet i dag, der vi er mer polariserte, vi gir kanskje mer forsterke litt mye de som er på de 5% og til de ytrekantene i plass for at den normale midten kommer til ordet. Så jeg tror absolutt det er grunn til å tenke litt videre rundt dette spørsmålet og få fram litt at det finnes folk som ikke nødvendigvis syner høyest på sosiale medier, som gjør gode ting for landet, og som virkelig står opp i lokalsamfunnet og så videre. Så etterretning er jo på en måte et speil også av det samfunnet en lever i, og hvis en kan si 2 ord om Ukraina her, så er det jo, vil jeg tro det er mer denne her intelligence to please som har spilt ut, at Putins rådgiver har sagt at Ukraina, jeg leste en artikkel her nylig som gikk på at for det første så var ukrainerne klare for at Russland skulle komme tilbake, en slags lengsel til Sovjetunionen og sånne ting, men det har jo, ja, bokstavlig talt så ser vi jo det at ukrainerne har endret syn siden 2014 og innrykkinger i Donbass. Det andre var jo at Tyskland holdt jo akkurat på med å skifte bundeskansler. Frankrike står overfor et valg snart, og Macron er midt i valgkampen, og Og noen vil jo si at Putin hadde en viss respekt for gamle Angela, for det at han hadde jo også KGB-agent i det der hvor Angela vokste opp, så de hadde jo på en måte litt felles referanseramme i hvert fall. Men det at Putin gikk til det steg han gikk, er jo mye basert på at han fikk et retning som tilsa at dette kom til å gå ganske fort, og han fikk sikkert litt reaksjoner. Men det kom til å blåse over. Altså, vi så jo det, det er jo eksempelet fra 2014, der ja, Europa merket at det skjedde noe i Ukraina, men for å være helt ærlig, så gjorde vi ikke så veldig mye med det. Det var business as usual, og i etterkant så vet jeg nå at det var starten på noe mer. For egen del så var den sterkeste indikatoren den dagen russene kalte hjem unge og kone til diplomaterne i Ukraina. Men det er jo basert på et eksempel fra 1973, der russerne kalte ut familieunger fra Syria dagen før angrepet. Så jeg ble ikke veldig overrasket at det kom et angrep, også fordi at jeg brukte så mye ressurser. Men det er jo, etterretning handler jo også mye om å gjette, men det ser jo ut som vestlig etterretning, spesielt USA og Storbritannia denne gangen, var bang on, og etter svikten i Irak, etter holdt på å si, det som gikk galt i Afghanistan, så ser det ut som at den gamle lærdommen om Kreml og sånn sitter ganske greit fortsatt, og det skal vi være litt glade for.
Ja, jeg tenker jo at en ting er jo at amerikansk etterretning har hatt helt rett, men det at de så raskt har nedgradert informasjonen hele veien for å kontra det russiske narrativet om spinnvilla, så en ting er, altså, det er så vanskelig å tenke seg gjennom Russland for hva som er, altså jeg husker jeg ble lurt en gang i en sånn annen nyhet om at de skulle innføre et slags sånn der Hunger Games i Russland, og så tenkte jeg, ja, dette er jo Russland, så dette trodde jeg på. Altså, om det sier mest om meg eller om Russland, det vet jeg ikke helt, men i alle fall, altså, det er så mye spinnvilt i Russland. Og så er det jo noen som har sagt at hvis du bare lærer deg til å tro at det skjer utrolige ting i Russland, så blir det lettere å forstå samfunnet. Men enig i den bedømmelsen av at amerikansk etterretning og vestlig etterretning både har at det er riktig, men de har også spilt kortene riktig med den åpenheten og nedgraderer det, som har kontra det, som jeg tror har vært viktig. Og da er jo spørsmålet her, Asger, du kan for så vidt si hva du vil også etterpå, men bare som mange diskuterer nå, og det er sikkert mange forskjellige måter å forstå rasjonalitet på, men i det overordnet her, altså er Putin en rasjonell aktør? Altså, er det rasjonelt den holder på med?
Ja, jeg tror det er rasjonelt ut ifra hans verdensbild. Jeg tror det farligste en kan gjøre, det er å tro at alle er som oss. Spesielt å snakke spesielt om nordmenn. Altså, vi nordmenn er jo i stor grad ganske godtruende om folk rundt oss. Altså, det er jo det der, ok, hvis du må gå og pisse på et supermarked eller på et handelssenter, så spør du han Jarleif som sitter på siden om han kan sitte baggen din, eller liksom, du tror godt om folk. Det er liksom det vi har vokst opp med, og det tror jeg er liksom, er ikke veldig mange nordmenn som er på en måte skikkelig drittsekker om aldri gjør noe eller aldri, hvis du spør dem liksom. Det er liksom en sånn sak. Men når du kommer til utlandet sånn som jeg undertegnet har putt i mange år i utlandet, så lærer du fort at det, ja, noen veier er litt mer krongelig enn det du er vant med. Altså, hjemme er et nei et nei. Jeg kan si her som vi bor i Israel, så er et nei et kanskje. Altså, det er ikke nødvendigvis nei, men mens du er vant med at nei, når noen sier nei hjemme, så er det nei. Altså, da er det finito. Men jeg tror det handler om at den russiske rasjonaliteten, og det kan nå tenke oss med den der krigen mot terror, eller den lange krigen som har pågått, de opererer med en annen rasjonalitet enn det vi gjør. Altså, jeg tror ikke det er noen sånn universell rasjonalitet, og da handler det veldig mye som Karl Schlögel, den tyske historikeren, skriver om i sin meget gode bok om Ukraina, at det viktigste for en historiker som jeg hører til som yrkesgruppe, er det å prøve å forstå hva som gjør at et samfunn virkelig tikker. Altså, hva er det som er funksjonene i et samfunn? Og da kommer igjen tilbake dette med psykologi, altså det veldig lett å go native, altså en blir så preget og interessert i stoffet en holder på med, at en begynner å tenke at alt som blir sagt om landet eller folk er det som en får i den offisielle linjen, men det er ikke sikkert at det er sånn, og det tror jeg krever en annen tankeprosess, at en skal forstå Putin som rasjonell aktør, så kan du jo se, hvis du ser litt kynisk på ting, så kan du jo kalkulere med at han kalkulerte jo med at dette kom til å gå greit, at ukrainerne ville være en del av Russland, spesielt den russiskspråklige befolkningen, som vel utgjør røftelig 40% av ukrainerne. Men altså, hans kalkyler er noe helt annet enn det vi i Vesten har. Altså, der er jo to klassiske eksempel som er på en måte fyr i varsel, som de sier i folkemusikken i Setesdal. Det ene er jo Grossen i 1999, der han bare, russerne bare la byen flat og bomba sivile og ødela alt uten å ta hensyn til noen ting som helst. Og det andre er jo dette med borgerkrigen i Syria, der Russland kom inn og berget Assad-regimet, som da var i ferd med å kollapse bokstavlig talt. Det som man ser i Syria er for eksempel offensiv mot Aleppo, der en bombe sykehus uten å ta hensyn til noen som helst holdt på å si Genevkonvensjoner og så lignende. Men samtidig så er jo det et russisk rasjonale, altså nå skal jeg forklare rasjonale sett fra russisk side. Altså, det er ganske velkjent at opprørsgruppen i Syria brukte sykehus som shelter for å være trygge mot disse bombene som Assad-regimen. Altså, de bomber ikke sykehus. Og så kommer russerne, og så bomber de bare sykehus, og så har de ikke lenger sykehus som et mulighet til å skjule seg i. Så det er det russiske nasjonale. Og jeg, uten at jeg er russlandsekspert, så er jeg veldig glad i dette sitatet fra Disraeli, Benjamin Disraeli, som var britisk statsminister på 1800-tallet, der han sier at Russland har to ansikt, et asiatisk og et europeisk. Og det er veldig greit og lett å la seg fascinere av det europeiske russiske ansiktet. Vi som er glad i russisk litteratur, har lest, hører musikk fra Russland, har beundret kunsten de har lagt, og så videre. Det er en ting, men samtidig er det jo en ekstremt knallhard realpolitisk makt, og det vet jeg nå fra holdt på å si kaldkrigsstudiet, at det var ikke noe snakk om å spare på noen ammunisjon hvis Warszawa-pakten hadde rullet inn over Vest-Tyskland i en
gang. Men vil du da si, Asger, utifra samme tankegang, at Stalin også egentlig var rasjonell, men på sin egen sånn russiske måte? Eller var paranoiaen så sterk at det drev over i rasjonalitet selv? Utifra en sånn russisk forståelse?
Altså, Stalins problem var jo det i hovedsak at han rensket jo ut alle folk som kunne ha gjort noe i 1941, og dermed førte til at 3,5 millioner russere mistet livet før det var gått 2 måneder i den røde her. Jeg vil ikke si at de er på den samme kanalen, men jeg tror Putin, sett fra Putin, synes jeg, altså Stalin, tror jeg var såpass paranoid at han ikke tenkte noen konsekvenser. Jeg tror Putin har tenkt på konsekvensene, men at han har feilkalkulert hva konsekvensene er. Altså, det som jeg tror er viktigast fra et europeisk standpunkt som skjer i disse dager, er at Europa har fått den der oppvåkningen som samfunnsforskeren Walter Laqueur skrev om i boken sin, The Death of Europe, så framhever han det at Europa var i ferd med å gå, altså alle ting peker på at Europa var i nedgang, at folketallet går ned, vi får ikke unge forskere.
Med verdens museum.
Ja, men det han sier i et kort intervju om den boken, som er fascinerende, er at det kan komme endringer hvis det skjer en katastrofe som ingen forutser i Europa. Ok, det kan være noen som trodde at det skulle være flyktningkrisen i 2015. Fakta er at det har holdt på seg blåst forbi uten at det har skjedd noen store endringer. Men jeg tror den måten som Europa i løpet av en helg bokstavlig talt klarte å samle seg og stå opp mot dette angrepet og forsyne Ukraina med våpen det tror jeg en indikator på at det livet like allikevel. Altså. Det er det som jeg tar med meg som positivt fra denne tragedien som utspiller seg. Men til slutt om Putin, så tror jeg ikke han er irrasjonell som aktør, nei. Jeg tror han handler ut fra sitt eget rasjonale, og som forskere og skribenter så handler det om å prøve å forstå, og ikke minst ta det som folk sier for face value. Han skrev jo et ganske hardt essay der han argumenterte for at Ukraina ikke eksisterte, og at det var bare en fiksjon, og at det egentlig var bare en del av Russland for noen år siden. Og det er greit for oss å prøve å vekkforklare ting, men av og til så mener folk det de sier.
Ja, ikke helt. Akkurat det er veldig, og helt til slutt da, Aske, interessant. Jeg har gått ganske hardt ut i offentligheten med å avvise ideen som en del har forfektet om at Russland hadde grunn til å frykte NATO, eller denne utvidelsen av NATO. Og det står jeg egentlig fast ved. Og dette må jo Putin og Kreml vite, at det ikke noen interesse i Tyskland for en slags revansje for operasjonen Barbarossa, eller ideen om at franske parlament i dag skulle følge opp igjen Napoleon. Altså det som Putin frykter er en Euromaidan-opprør på den røde plass midten av demokratiet. Så da er jo spørsmålet, det at de skriver at de mener at USA har tatt seg til rette, Vesten har tatt seg til rette, interessesfære og så videre, egentlig er mer et påskudd for det de vet at noen sitter og leser det her og tar det som face value. Jeg tror ikke en plass på at de egentlig er redde for noe for NATO. Jeg vet ikke hvordan du ser det.
Altså, den sterkeste tingen jeg har hørt, jeg intervjuet en israelsk militærhistoriker, Martin van Kreffelt, for mange herrens år siden. Og da snakket han om at han hadde vært og holdt en forelesning for den russiske generalstaben i 2006, tror jeg det var. Og dette er jo lenge før den såkalte, altså han begynte å snakke om disse tingene. Men det som han sa, han tok med seg fra det foredraget, det var at russerne var 100% sikre allerede da på at NATO har en slags hemmelig plan som går på at vi skal på en måte knekke Russland og rykke inn og gjøre noe. Og den der russiske paranoien mot Vesten, synes jeg, jeg har ikke noe ensidig svar på det, men jeg synes den er ekstremt fascinerende, for det har jo vært, ja, det er vel en sånn konspirasjon, altså du hadde Napoleon selvfølgelig i 1812, du hadde britene som rykket inn under revolusjonen og var i Nord-Russland og prøvde å liksom tippe det i det hvites favør. Så det er en konspirasjon alltid mot britene, hvis du leser russisk litteratur. Alltid britene sin feil. Det andre er dette med, selvfølgelig med Hitler i 1941, men det er aldri noen av disse vestmaktene som har lykkes til å ta Moskva eller ta over landet. Den eneste gangen i historien Russland har på en måte blitt overtatt av en fremmed makt, det var jo mongolerne under den gule horde, og de styrte jo der i 350 år. Så jeg sier jo det, veien er jo mye åpnere fra øst, når en tenker på at Kina er i ferd med å reise opp, og de ser jo ut som nå at de handler jo i hvert fall aksje og olje og gass og får gode avtaler, så Hadde jeg vært russer, så hadde jeg alltid sagt at jeg ville heller frykte Østen mer enn jeg ville frykte Vesten, for igjen så er det jo ikke noe rasjonal i at vi i Vesten skal gå til noen angrep mot Russland. Det er aldri å snakke om noe sånt. Selvfølgelig har det vært snakk om containment og kontring, men jeg tror også det som jeg tar med meg som mest viktig er jo denne motstandskraften til Ukraina, som viser jo at når et land gjør motstand på den måten som de har gjort de siste tre vekene, så er det ikke snakk om et land som bare vil bli overtatt av et annet land. Altså, de kjemper for livet, bokstavlig talt, og om Ukraina har hatt en broket narrativ før om sin egen historie, som er full av etniske grupper og ulike sammensetninger, så har de i hvert fall skapt en slags uavhengighetskrig på sykkel i denne gangen, og vi skal ikke undervurdere styrken i det som skjer på ukrainsk side, og det skjer med en skuespiller som president, det skjer med en bokser som ordfører i Kiev, så det er håp for både Ole Klemmensen og Atle Antonsen. Liksom.
Vi kunne holdt på lenge, Asgeir, så vi skal stoppe der, så får vi heller komme tilbake og diskutere ved en senere anledning. Tusen takk for at du delte tanken i Liberal Halvtime.
Takk for det.
Det var dagens utgave av Liberalhalvtime. Hvis du ikke har lest Asker sin artikkel om Stalin I Forsvarsforum, så bør du gjøre det. Utrolig interessant. Titlen Stalins psykologiske nedkjøling, og den finner du på Forsvarsforums nettside. La meg også oppklare et par ting som gikk litt fort under samtalen. Det sånn som skjer når man tar opptak, såkalt live on tape. Den første inkurien at HBO-serien om Yom Kippur-krigen selvsagt heter Valley of Tears, ikke Valley of Death, selv om det også ble en dødsdal for israelerne. Det en glittrende serie om krigen, og anbefales for alle interesserte. Den finner du på HBO. Den andre tingen at det gikk vel raskt da jeg skulle oppsummere Valerie Plame-saken, som altså filmen Fair Game bygger på. Så for å være pinlig korrekt, Valerie Plame var en CIA-agent som blant annet jobbet med Irak og masseødeleggelsesvåpen. Plame var gift med Joseph Wilson, som tidligere hadde vært ambassadør I Afrika på 90-tallet. I 2002 dro ektemannen Joe Wilson til Niger for å undersøke påstander om at Saddam Hussein forsøkte å kjøpe uranium, hvilket han ikke fant bevis for. I juli 2003, noen måneder etter invasjonen av Irak, publiserte Wilson en kronikk I New York Times om at han ikke fant noe bevis for forbindelser mellom Niger og Irak. I etterkant av kronikken ble kona Valerie Plame outa som CIA-agent via journalisten Robert Novak. Ingen ble tiltalt for den lekkasjen, men stabsjefen til Dick Cheney, Louis Libby, bedre kjent som Scooter Libby, ble dømt for å løye under etterforskningen av Plame-saken. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om hjelp. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes og gi oss omtale og da gjerne 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita fremover? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.